Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda hastahanalarda ölen hastalar bilen hoşlaşyga ruhsat berilmezden ýapyk tabatlarda jaýlanýar. Morgun işgärleri ýörite giýimlerde, gonumçylyklarda, mazar gazyanlar hem ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Bu COVID-19 resmi taýdan hasap alynmadyk ýurtda bolup geçer. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri koronavirus keseli bilen bagly her gün özleriniň şaýat bolýan ýagdaýlary, şol sanda ölüm wakalary barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň biri barada Aşgabatly çeşmemiz 18-nji fevralda şeýle gurulyň berdi. Ýokunç keseller hastahanasynda ölen bir tanışymyzy jaýladyk. Morgda ölüm şahadatnamasyny görenlerinde siz üçin hoşlaşmak da barasy ýok diýdi. Ýörite gora geşikli işgärler çykdy. Diňe merhumyň aýalynyň we oglunyň girmegine ruhsat berdiler. Batım tavadaştılar. Merhumun xlorlu ak mata örtülün cesedini görkezdiler. Onun kellesi ve yüzü hem örtülüptür. Merhumun yüzündeki örtkini çalaştılar ve sizin kim edip soradılar ve derru tavadı yaptılar deyip efirde adının ağdalmazlığını soran sökötteşimiz aytti. Habarçılarımızın maglumatlarına göre çoğunluğunda morgda iki bölüm var. Bir musulmanlar ve bir ikisi hristiyanlar üçin. Onların adatı cinada çareleri tapavutlanan hem bolsa hedirki vaxta caylanış çareleri sanitariye düzgünlörünün berk bir cay edilmeginde gıssağlı ve bir mengdeş geçirliyar. Paytaktın qonamçılıklarında işçiler ak kostyumlarda elliklerde ve yurite maskalarda işleyarlar. Madarlar çalt kadılyar, derru tavudi düşüryarlar ve kuburi tiz yapyarlar. Merhum bilen hoşlaşmağa baran adamlara depte surlara göre mazarı bir kısım toprak zınmağa da yol vermeyerler. Türkmenistan'ın hekimetleri global pandemiye dövründe yurtta yüze çıkayan koronavirus hadiseleri ve yukarı ölüm derecesi arada açıçan düşündürüş vermeyerler. Adatlı kulensi hükvetteş olan lukmanlar olsa ölüm derecesinin yukarıdığını iladın ağlavı köplüğüne kadılı lukmançılık kömögünün el yeterli değerliği olen düşündürüyerler. Niyatakların köp olmağı hırin dikin hastahanaların yetişiksiz şertlerde işlemegi karantin zoologlarında hastalar ve lukmanlar için ağır şertler yağlı yağdayların fonunda yurtta devam eden derman gıtçılığı ve gımmatçılığı hem ilat köpçülüğünün öyde kadalı becergi alıp bilmezliğine tebep bolyar. Mundan başqa da sağlık işgärlerinin bellemegine göre medisin edaralarında arasatçılık şertlerinin pesligi hastahan içindeki infeksiyanın yığı yığıdan güýçlenmegine ve hastaların yağdayının ağırlaşmağına sebep bolyar. Yoksa da hastahanaların korpuslarının arasatçılık çareli üçin wagtal-wagtal bir näçe günlük ýapylýanlygyny lukmanlar bellerler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä koronavirus bilen keselleýänleriň ýa-da keseliň bolmagy guman edilýän adamlaryň yerleşdirilýän karantin zoologlarındaky ýagdaý has agyr görünýär. Polimeksiň jaýlarındaky hastahana barada edilende lukmanlaryň öýleri ony wagt synamak diýip atlandyrýarlar. Köplenç koronavirusy tasdiklýän testler bolan ýatagylar ol ýere keseliň ýeňil geçýän görünüşünde alınıp barlayan olsalar bir näçe günden soň olaryň ýagdaýy agyrlaşýar diýip paýtagtyň saglyk işgärleriniň bir näçe bilen gurulyşyň habarçymy diýýär. Onuň söýlerine görä karantin zonasynda hastalara olaryň ýagdaýyna görä çemeleşilmeýär. Lukmanlaryň we ýetahanam şepagat uýalaryň hünär derejesi pes bolup edilýän sançymlaryň we berilýän dermanlaryň mukdarynda ýalňyşlyk goý berilýär we bir-birine gabat gelmeýän dermanlar berilýär. Adatlyk radiosy bu karantin zonasynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinden maglumat almağa finansiyar hedirlik çedin tağırlarımız başa varmadı. Aşgabatda ön Polimex Türk kampanyasına degişli olan bu binalarda yerleşen karantin zonası geçen yılın tomus aylarından veri COVID-19 testleri oňy netice orkodan hastaları kabul eder. Odal habarçılar karantinin takminan 1000 adama niyetlenenligini bu karantin zoologunda ayratin şertlerin yoktuğunu lukmançılığı işarlarının katı kıyın şertlerde işleyenligini haber verdi. Yurtta häzirki wagtda koronavirusa garşy wakcinasiýa edilýär. Orsiýetiň Sputnikwi wakcinasy töwekkülçilik toporuna girýän adamlar edilýär. Olaryň arasynda medisina we polisiýa işgärleri, jemgyýetçilik ulag sürüjüleri we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk taklaýan döwlet işgärleri bar. Türkmenistanda koronavirusa garşy wakcinasy fevral aýynyň başyndan beri amala aşyrylýar. Ýöne paýtagtda da köp sanly medisina işgärine entek wakcina edilmändir. Şol sanda koronavirusly näzeleri kabul edýän hastahanalaryň işgärlerine. 18-nji fevralda Aşgabatdaky habarçylarymyz häzirki wagtda 7-nji saglyk öýünde işgärlere koronavirusa garşy wakcinasiýanyň doly edilendigini, 8-nji saglyk öýünde bolsa işgärleriň käbirine wakcina edilendigini anykladylar. Ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny resmi taýdan ýygnan eden Türkmenistan ýanwar aýynda koronavirusa garşy Orsetde öndürilen 2 wakcinany hasap aldy we beýleki öndürijilerden wakcinalary satyn almak mümkinçiliklerini öwrenmek isleýändigini mälim etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Marda mundan bir hepde ozol degişlilikde ardan hasaplanýan çilim satuwdan aýrylaly bäri resmiýetleriň suwdanyň ýanydandan ýoly goýuljakdygy barada kwadalaryna garamazdan temmäki önümleri henit hem dükan tekçelerinde peýda bolmady. Ýatlatsak 6-njy fevralda ensem aýçykyny arakitmeden soň Türkmenistanyň döwlet dükanlarynda 50-60 manatdan bahalanýan hususy dükanlardaky nyrklar bilen deňeşdirilende 3-4 esse arzan çilim gaýtadan satylyp başlanypdy. Marda geçen hepdeniň aýagynda döwlet dükanlarynda arzan çilimiň satylmagy bes edildi. Söwdügärler we polisiýa häzir sewti ministrleriň biriniň sapar edýändigini, onuň çilimiň söwdasyny togtatmagy buýrandygyny, ol gidenden soňra arzan çilimiň aýtadan satylyp başlanjakdygyny aýtdylar diýip özünü çary diýip tanystyran çilim almak üçin nowbatda garasanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 30 ýaşlarynyň aýagyndaky çary resmiýleriň duýdurusyna garamazdan adamlaryň onda da döwlet dükanlarynyň öňünde nowbat tutandygyny bellidi. Adamlar ýyzly ýyzyna 3-4 günläp giýjesi bilen döwlet dükanlarynyň öňünde nowbata durdylar. Emma ardan çilim satylmady. Polisiýa nowbatlary aýlanyp çilimiň indi 20-nji fevraldan soňra satylyp başlanjakdygyny aýdýar. Emma munyň näme derejede hakykata gabat gelýändigi belli däl. Her kim bir zat diýär. Ozal hem ensemegezek ýalan wadalary beripdiler dip çary sözüne oşdy. Bellemeli ýer marda degişlilikdäki ardan çilim suwdadan aýrylmagy bu temmäki önümlörüniň lewabyň döwlet dükanlarynda hem ýitirim bolmagynyň ýyzanyna gabat geldi. Ýurdun Gündogur welaýatynda çilimiň suwdasynyň togtadylmagyna ençe müz adamlyk nowatlarda dawa jenjeliň hatda ýumruklaşma çilini barp ýeten zorlugyň ýüze çykmagy sebäp bolupdy. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatyna görä döwlet dükanlarynda çilim ýok däl. Ýöne onu satyn almak üçin adamlaryň arasynda ýüze çykan dava jenjel çilimiň suwdasynyň bet edilmegine getirdi. Diňe bir çilim kesler däl, eýse çilim çekmeýänler hem ardan çilimiň satylyp başlanmagyna begenipdiler. Käbir adamlar uzaklygyň nowatda durup, soňra çilimiň üstüne öz peýdasyny goýup, onu gaýtadan satypdylar. Bu köpleriň bar bolan belgilerini ýeňletmäge, iň bärkisi ýere çörek satyn almaga mümkinçilik beripdi. Indi bu hem galdy dip marly çary sözüniň üstüne ýetirdi we adamlaryň häkimetleriň bu hereketlerinde näýle bolýandyklaryny bellidi. Ýatlatsak soňky ýezek arzan çilim döwlet dükanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sewdasy bary ýogy 3 gün dowam edipdi. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyly çilini temmäkiden doly azat etmek ugrunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goruş guramasynyň temmäki garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim suwdasyna garşy durly çäklendirmeler girdirilip başlandy. Ýurtda çilim gyçylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky, temmäki ýa-da durly ösümlikleriň ýapraklaryny gurudyp çykyp başlandyklary, dükanda türkmen çilimi atlandyrylýan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Söz sözünün ahırında bellesek, Türkmenistan'da ardan hasaplanyan 50-60 manatlık, yani resmi alış-salış kursu boyunca 14-17 dolarlık temmeki önümleri dışarı yurtlardaki bahalar bilen deniştirilende hem telim ise yukarı hasaplanyar. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Yaş sporcu Süleyman Tursunbayev'ın bir vaat ölümü baradak xabarların fonunu Türkmen aktivistleri yerli hakimiyetlerin merhumun xoğuzlarlarını göze uçulugu güçlendirecektiğine gelirler. Adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası Toporu'nun yol başçısı Farid Tuhbatulin 18. fevralda Hedirki Zaman telekanalına veren interviyosunda sporcunun ölümünün tevrevünnaki mağlumatların sızmazlığını kazanmak için Türkmen hakimiyetlerinin onun xoğuzlarlarına karşı Görmevi ahmal çareleri var da gurrun verdi.
Если они работают, то наверняка у них будут проблемы на работе. Возможно, когда уже граница откроется после ковида, я надеюсь, это скоро случится, вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны.
Olur işleyen olsalar işte kıyınçılık çekerler. Koronavirüs sebeple yapılan serhetlerin açılmağından sonra onların yurttan başka yere gitmeyeceği katı ihtimal. Şeyle de onların beylik yakın karındaşlarının hem batışa fedavar bulmağı ihtimal. İnne onların yani yürütü kullukların esası vizipesi Olorun ağzını yapmak ve sol taraftan hiçbir malumatın sızmazlığını kazanmak olur.
Ну, сейчас их задача, я имею в виду спецслужб, просто заткнуть им рты и не давать утечки больше информации с их стороны.
Deyip adam hukuklarını koruyucu 17. fevralda Hedirki Zaman telekanalına veren interviyosunu aytti. Türkmen dilli kabir sosyal medya hasapları ve kararsız neşirler koloyda Akhal velayetinin çeğinde yerleşen bir sport mektebinde təlim alayan 14 yaşlı yetkincegin Süleyman Tursunbayev'in bir bəhsleşikte kazanan yenişinden sonra nevelli adamlar tarafından urulup yenciliğini hem de urulordan alan şikayetlerinin neticesini onun aradan çıkanlığını haber verdiler. Bu haberlerin arasında özünü yaş yetkincegin inatas deyip tanıştıran Tursunbayevların video izlenmesi bir YouTube kanalına yerleştirildi. Videoda üyelerini sporçunun xoğuzlarları deyip tanıştıran adamlar hakimiyetleri yüzlenip cinayetçilerin tapılmağını hem de onların ağır cezalandırılmağını talep ettiler. Qarışıq xəbər saytlarının arasında Tursunbayevin bivaut ölümü var idi. İlkinci olub 15-ci fevralda Turkmennokot News neşri xəbər verdi. Neşrin xəbərinə görə bir sport bəhsləşiyinin ön yanı Süleyman Tursunbayeva yarışda öz qarşıdaşından yenilmək işarət edildi. Yəni ol işarətləri düşünməyən ya da onları boyun eğmən qarşıdaşından üstün çıxdı. Vakadan sonra əvvəlli yaş adamlar bir yerlərə əkidib onu urub yenişdi. Yaş yetkincək uruqlardan alan şikayətləri ilə aradan çıxıbdır. Bu iş boyunca Türkmen hakimiyetlerinin cinayet işinin açınlıkları ya da değerlikleri ne emelim galiyar. Şerede Bivalt ölümün teorevinde henüz cevaplanmadık bir neçe soru var. Bu aralıkta şum haber sosyal medyada hareket ediyen opozisyon toporların ve aktivistlerin arasına kahar gazap döretti. Olur özlerinin sosyal medya çıkışlarına Türkmen hakimiyetlerinin cinayetin dengelmeğini talep edip merhumun hoğuzlarlarını, dıyınanış sözlerini beyan ediyerler. Türkmen Nokot News Neşir 19. fevralda başada yaşayan Türkmenistanlı rayetlerin Birleşen Milletler Kurumasının New York'taki baş binasının önünde 14 yaşlı yetkincinin ölümü boyunca protest aksiyasını geçirmeyi meyilleştiriyenliklerini haber verdi. Aktivistler hakimiyetlerden Süleyman'ın karşıdaşının şahsiyetinin məlim edilmeğini ve onun tövrevindeki meselelerin aydınlaştırılmağını talep ederler. Türkmenistan'ın hükümeti yaş yetkincinin bir vaat ölümü var adı beyanat filan çıkış etmeyer.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə məlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlığın Telegram sosial ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepli sığımızı halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. NATO Ağza yurtların korunak ministerleri 18. fevralda Taliban bilen gelinen uzalkı lağlaşın şertlerine layıklıkta şeyle de Uvanistan'da kazaplalan geriminin artmağının arasında halkarı güçlerini bu yurtun aprelin ayağına çeline çıkarıp çıkarmazlık meselesini maslağı dediyarlar. Bu Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın yanvarda hakimiyet başına geçeninden sonra NATO'nun korunak ministerleri derecesindeki ilkinci maslağıtı olup ol iki gün devam ediyar. 17 fevralda açılan maslahatın devamında yaranlığı dövrü vaplaştırmak boyunca gözünde tutulan reformaların tanıştırılışı hem geçirildi. 18 fevralda NATO'nun Irak'taki misyası hem ara alınıp maslahatlaşılır. Biden'ın administrasyası Birleşen Statların Amerika Taliban ılalaşığına tazeden garap, zengçi toporunun öz üstüne alan sol sandı ukatışlıkları betetmek boyunca ılalaşığı gelmek, şeyle de Uvan hükümeti bilen maniyeli gepleşikleri geçirmek borçnamalarını yerine yetirip yetirmeyi yandığını, silceri yandığını aytti. Ilalaşığı layıklıkta cençi toporunun Uvanistan'da hupsuzluğu kipilendirmeğinin özüne maya çelini yurttan ähli halkarı güçleri çıkarılmalı. Taliban hem özgüdeğinde Al-Qaida yalı toporlar bilen bağlarını kesip hupsuzluğu kipilendirmeli. Sintabr'da Uvan ve Taliban ağrısılarının arasında Katar'da gepleşiklerin başlanmağını aramızdan Uvanistan'da gazaplalan gerimi arttı. Neticede NATO güçlerinin yurttan gereğinden has ir çıkarılandığı varıdakı aladalar hem dörüdü. Maslahatın ön yanı Germanya'nın korunmak ministeri çıkış edip halkarı güçlerini doğru çıkarar yali parahçılık kipleşiklerinde yeterlik önü gidişlerinin kazanılmandığını aytti. Mundan öň NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg çıkış edip maçylyň halkary güýçlerini çykarylmagy üçin Taliban jeňçileriniň Birleşen Ştatlary bilen gelen ulalaşygyna laýyklykda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek ugrunda has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Ol halkary güýçlerini Awganistandan çykarylmak meselesiniň şertli bolup durýandygyny hem bellidi.
The promise to leave Afghanistan is conditions based. Our presence in Afghanistan is conditions based. And Taliban has to meet their commitments.
NATO'nun korunmak ministerleri maslahatın 18. fevralda tamamlanmağı bilen ulu mühim bildirisi bilen çıkış etmediler. Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerine işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüreti kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşme üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüreti gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum Radi. Gunurta Awganystanyň Gandahar vilayaty Taliban hereketiniň Amarat-ı İslami rejiminiň merkezidi. Taliban söwüşçileri Gandahar vilayatynyň tutuş Awganystana ýayyldy. Ýöne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylygynda koalisyon güýçleriniň Awganystana eden hüjümünden soňra Talibanyň Amarat-ı İslami rejimi ýykyldy. Gandahar vilayat hem hükümet güýçlerinin iyetiline geçti. Ýöne soňky günlerde Gandahar vilayatında Taliban yaraglary yine güýçlendi. Gandahar vilayatynyň etraplarynyň aglabasynyň owullaryna Taliban söwüşçileri kontrollyk edýär. Jirey, Penjuwai, Mewant we Arghandabatly etraplarynyň awgan güýçleri ýerine çekildi. Bu etraplara Taliban yaraglary iyetilige diýerler. Gandahar şehrine de Taliban söwüşçileri wehem salýar dip Gandahar vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse Gandahar vilayatynyň synmagynyň ahmallygyny Awganystanyň milli Meclisinin Gandahar vilayatının ağdası deputat Gulahmet Emin öňe sürdi. Gandahar şehrinin golayında awgan güýçleri bilen jeňçilerin arasında uruşun bardygyny deputat Gulahmet Emin habar berdi. Taliban hereketinin El-Qaida topar bilen ara gatnaşygyny kesmänligi Birleşen Milletler Guramasynyň ýeredin hasabatynda bildirilýär. Daşar yurtli militanların Afganistan'da güçlenýändigi ma'lum edilýär. Gandahar vilayatında da daşar yurtli jeňçilerin yerleşendigini Afganistan'ın Goronmak Ministerligi tasdiqladi. Goronmak Ministerliginin metbuat wekili Ruhulla Ahmadyň aýdyşyça daşar yurtli jeňçiler Taliban hereketiniň sapında göze ýylýär. Gandaharda awgan güýçleri Taliban söwüşçilerine zarba urdy. Şonda ýüzlerçe daşary ýurtly jeňçilerim helak boldy dip Ahmadzey bellidi.
Tadha jeňjoy xorijy talafat besýar sangin bir talabatry bolýar.
Gandahar vilayatynyň ýaşajylarynyň aglabasy poştuglardyr. Poştun tira taýpalarynyň arasynda oňuşmazlygyň bardygyny fençiler aýdýar. Şu kynçylygyň çözgüdi üçin öňki prezident Hamid Kerdeýin uly rol oýnap biljekdigini Gandaharly aktivist Nowit Ahmed Saidi aýtdy. Tira taýpalarynyň arasynda bar bolan dawalaryň çözgüdi boýunça Hamid Kerdeýin harakata geçmeldigini Saidi maslahat berdi. Gandahar vilayaty strategik taýdan muhim nukdada ýerleşýär. Türkmenistanyň Awganystan üstäşri amala aşyrmakçy bolýan proýektleriniň ugry Gandahar vilayatynyň üstünden geçmelidir. Soňky döwürde Gandahar vilayatynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Şu sebäpden Türkmenistanyň gözüňde tutýan iri energetika proýektleriniň işine Awgan toprağında girişmek ýeňil düşmez dip bilermeler aýdýar. Arada Talibanyň siýasy wekileti Aşgabatda saparda boldy. Top taslamalarını özlerinin koldayandığını Talibanlar məlum etdi. Emma Afganistanda 20-den uğraq cengçi toparların hareket ediyanını Afgan resmiler aydiyar.
Azat Radiosunun azathavarna.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi 5-ýemizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.